สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start Yap
เพราะสตาร์ทอัพไม่มีคำว่าเรียบ
ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะทุกท่านพี่โสพลกลับมาแล้วน้องหมีกล
ค
ั
ร
บ
ับ
มาแล้วนะ
กลั
ค
บมา
ะ
แล้วเราไปไหนมาเราไปไหนมาเราอาทิตย์ที่แล้วเราก็อยู่
อาทิตย์ที่แล้วอยู่แต่ว่า2 อาทิตย์ก่อนคือแบบหายตัวไป
ใช
อย่
่
างแบ
ส
บ
องอาทิตย์ก่อน
ไร้ร่องรอยกัน
มีคนถามว่าไปไหนมานะก็นะครับตามไปเที่ยวมานะแล้วก็กลับมาก็เปื่อยนะครับผมก็ตอนนี้กลับมาสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมละครับผมเดี๋ยวสิ้นปีก็ไปเที่ยวอีกนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปอีกรอบนี่
อุ้ยไปไหน
จอง
อ
ตั๋
่
ว
ะ
เรีย
ค
บร้อ
ว
ย
ร
แล้วไปไต้หวันครับไปใกล้ๆไม่ไกลมากไปใกล้ๆเพราะว่ามีเวลาแค่4 วันก็เลยแบบพักแบบไปชิวๆแล้วครับคือแบบอ่ะตั๋วมันแบบ30,000-20,000อะไรเงี้ยครับมันก
อ
ุ็
้ยหู
มันก็ไม่ได้แพงมาก
ท
ใช
ำ
่
ไม
ครับ
ถ
ก
ู
็
กอ่ะพี่ทิศ
ฟุกด้วยมั้งไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันเข้าไปจังหวะนั้นแล้วมันแบบ30,000-20,000อะไรเงี้ยก็แบบไปก็ได้วะอะไรเงี้ยครับก็เลยซื้อตั๋วไป
อันนี้แบบอวดได้ไหมคะว่าสายการบินไหนเพื่อให้ชาวประช
ไป
าเรารู
อ
้
ะไรวะไปเอเชียเอเ
โ
ช
อ
ี
้
ยใช
ถ
่
ู
ค
ก
รับ
มากเลยเนาะ
เหมือนไม่รู้เหมือนกันฟุบได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ไม่รู
โอ
้อ่ะ
เคค่ะก็
ใช่
ถื
คร
อ
ับ
ว
ว
่
ั
าน
นี้30กับวันนี้2อะไรเงี้ยครับก็แบบถือว่าอ่ะไม่เป็นไรไปพักผ่อนหาลูก
เ
เ
น
มี
าย ะ
ไปกินไปอะไรเงี้ยครับไต้หวันเขาแบบขึ้นชื่อเรื่องไนท์มาร์เก็ตนะครับก็เลยไปเที่ยวไม่ได้ไปนี่ไปตั้งแต่ก่อนโควิดครับผมก็3-4 ปีแล้ว
เอาละค่ะทุกท่านก็ฝากพี่สุพลไปเที่ยวคือแต่แปลกมากเลยเชื่อไหมพี่ว่าพอพูดถึงไปไต้หวันน่ะมีแต่คนพูดถึงเรื่องไปกิน
ใช
คื
่
อแบบญี่ปุ่นนี่คือแบบมันได้หลายอย่างเนาะช้อปปิ้งกินแบบเช็คเช่นเดียวกับเกาหลีแต่ไต้หวันเนี่ยทุกคนจะพูดแต่เรื่องกินซึ่งอันนี้น่า
เร
ส
ื่
น
อง
ใจ
อาหาม ร
าก
ใช่ไหม
ใช่
ใช่ครับก็วันนั้นเมื่อวันหลังจากจองเสร็จปุ๊บก็จะไปดูแบบรีวิวต่างๆเนาะว่ามีแต่ร้านอาหารครับที่จริงวันนี้เราจะมาพูดถึงร้านอาหารด้วย
เลิ
แบ
ศ
บโยงเข้ามาเลยนะครับเราพูดถึงเรื่องร้านอาหารด้วยเนาะก็เป็นเรื่องราวของซีอีโอของเชนร้านแซนด์วิชแล้วก็กาแฟที่ใหญ่มากๆในอังกฤษมีสาขาในอเมริกาด้วยมีสาขาในดูไบด้วยแล้วก็มีสาขาในฮ่องกงด้วยไม่รู้เมืองไทยมีป่ะน้องมีไม่มีใคร
ไม
เห
่
็นไหม
เคยเห็นค่ะแต่เห็นที่อเมริกาใช่ท
โอ
ี่
เค
ว่า
ร้านเชนร้านนี้ชื่อว่าเพชรตมองเซ่ครับเพชรตมองเซ่ซึ่งเราเคยอ่านว่าเพชรอแมนเจอร์มาโดยตลอดนะคื
ส
อ
่วน
อ
น
่
้
า
อง
น
หมี
หลายๆ
ก
ค
็
น
คือ
น้องหมีอยู่ที่อังกฤษมาก่อนใช่ไหม
ก็อ่านไปพี่โสพลก่อนแล้วสักพักก็มีคนแบบพยายาม
เอ้
จ
ย
ะ
ไม
ค
่
อ
ใ
ร
ช
์เร
่
กต์เราว่าไม่ใช่ค่ะน้องหมีอันนี้คือเพชรอมองเช่ซึ่งจนกระทั่งก่อนจะจัดรายการนี้เราก็จําว่ามันคือเพชรอมองเช่
เ
จ
พช
น
รต
กระ
ม
ทั
อ
่
ง
ง
เ
พ
ช
ี่โ
่
สพลได้ educate เราอีกครั้งหนึ่งว่ามัน
เพ
อ่า
ช
น
ร
ว่า
ต
อะไร
ม
น
อ
ะ
ง
คะ
เซ่เพชรตมองเซ่คือไม่รู้ว่าตะหรือว่าอะนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะได้แหละทั้งสองอันอะอะมองเซ่หรือว่าตะมองเซ่ไม่รู้เหมือนกันนะ
โอเค
แต่ว่าคําหลังเนี่ยมองเซ่ทั้งที่มันสะกดมังเจอใช่ไหมเพชรอมังเจอ
แบบใช
MUNGER
่
ใช่ป่ะใช่
ใ
ป
ช
่ะ
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ผมแปลอังกฤษผมก็จะอ่านเนี่ยเพชรอแมนเจอร์แล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคคือวันนี้ได้ educate ตัวเองแล้วก็รู้ว่าดีจังเลยที่เรายังมีแบบอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่รู้และแบบคำเนี้ยเพชรตมองเซ่เนี่ยมันแปลว่า ready to eat นะ ready to eat ก็เหมือนนะคะกับ grab and go เนาะก็คือแบบ grab แล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ไปกินข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบเป็นร้านอาหารเป็นร้านแซนด์วิชที่มีสาขานะครับทั่วโลกอยู่ประมาณ550 สาขานะผมแล้วก็มีมูลค่าทางบริษัทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000 ล้านเหรียญหรือประมาณ70,000 ล้านบาทครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึง CEO นะครับคนปัจจุบันของเขานะครับที่ชื่อว่าพาโนคริสตูนะครับผมก็เดี๋ยวจะเล่าถึงเรื่องราวของเขาเนาะที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณคริสตูเนี่ยเพราะว่าเขาเป็น CEO ของบริษัทใหญ่ระดับ1,000 ล้านเนี่ยคนหนึ่งนะที่แบบไต่เต้ามาจาก Assistant Manager ของสาขาคือแบบเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขาแล้วก็ค่อยๆไต่เต้างานในบริษัทนะครับขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆ23 ปีขึ้นมาเป็น CEO ของบริษัทได้นะครับผมก็วันนี้เราจะมาพูดถึงชีวิตของเขากันแล้วก็จะมาพูดถึงแนวคิดนะครับที่ทำให้เขาอยู่กับงานตัวเนี้ยได้และมีคำแนะนำแล้วกันครับคำแนะนำจากเขาที่เวลาแบบคนรุ่นใหม่อ่ะส่วนใหญ่ก็จะถามว่าเฮ้ยแบบอยากจะทำงานนี้ต่อไปดีไหมหรือว่าควรจะย้ายงานแบบเราจะเห็นคนรุ่นใหม่เนี่ยพยายามที่จะแบบ job hoppingเนาะคือแบบกระโดดจากงานนี้ไปงานนี้เพื่อที่จะได้มีรายได้เยอะขึ้นเนาะมีตำแหน่งที่ดีขึ้นเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาฟังเหตุผลของเขากันว่าทำไมเขาถึงยังอยู่ที่เนี่ย มา20กว่าปีได้แล้วก็ขึ้นเป็น CEO ได้นะครับโอเคครับผมก็ย้อนกลับไปในปี1994นะครับผมคุณพาโนคริสโตนะครับอายุตอนนั้นเนี่ยประมาณ16ปีนะครับเขาเริ่มทำงานเหมือนกับเด็กวัยรุ่นทั่วไปนั่นแหละที่อังกฤษเนาะแล้วก็เหตุผลของการทำงานของเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากครับคืออยากได้เงินนะครับก็เหมือนกับเด็กวัยรุ่นทั่วไปแหละครับอยากได้เงินไปซื้อของนู่นนั่นนี่เพราะว่าพ่อแม่ของเขาอ่ะไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร่เนาะพ่อเป็นคนขับรถแท็กซี่นะครับคุณแม่เป็นคนเป็นนางพยาบาลเนาะแล้วก็คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยก็เป็นชาวอพยพนะครับคุณพ่อเป็นกรีกอิตาลีมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็คุณแม่เป็นกรีกไซปรัสนะครับคือแบบเป็นลูกผสมมาแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่อังกฤษเนาะเพราะตอนนั้นเนี่ยแล้วเขาก็เติบโตมาในครอบครัวนะครับที่ไม่ค่อยมีเงินสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพ่อกับแม่ของเขาอ่ะแม้จะไม่มีเงินแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาก็คือการทำงานครับพ่อทั้งแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำงานหนักมากๆแล้วก็คอยสอนเขาเสมอนะครับว่ายิ่งคุณทำงานหนักมากเท่าไหร่เนี่ยคุณจะได้เงินมากเท่านั้นคือแบบนี่คือสิ่งที่เขาเชื่อมาตั้งแต่เด็กพออายุประมาณ16ครับเขาเริ่มทำงานเป็นพนักงานทั่วไปครับที่แมคโดนัลด์เนาะก็แมคโดนัลด์ก็ที่เป็นแบบทั้งรับออเดอร์อาหารพนักงานทั่วไปก็แบบรับออเดอร์อาหารเด็กถูพื้นทำความสะอาดเช็ดกระจกยกของต่างๆนานาก็เป็นเขาเรียกว่าไงดีอ่ะเป็นเบของร้านนะครับคือเขาสั่งอะไรก็ต้องทำใช่ป่ะอายุ16ปีตอนนั้นได้เงินอยู่ประมาณ3เหรียญนะครับต่อชั่วโมงนะครับในปี1994ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของเขาเนาะแต่ว่ามาตอนนี้อย่างที่บอกครับก็คือว่าจุดเริ่มต้นนั้นมันจะไม่ได้สวยงามนะครับแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็รักในงานบริการคือเขาบอกว่าหลังจากที่เขาเริ่มทำงานที่แมคโดนัลด์เนี่ยเขาได้เห็นนะครับว่าแบบการดูแลลูกค้าการยิ้มแย้มเอาใจใส่ลูกค้าการที่ทำให้ลูกค้ามีความสุขเนี่ยมันทำให้แบบเขารู้สึกดีครับเขาแบบเขาชอบการทำงานบริการแบบนี้แล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาตกหลุมรักงานตรงนั้นไปดังนั้นนะครับก็เป็นเส้นทางอาชีพของเขาแล้วกันที่จากจุดนั้นนะครับทำให้เขาเนี่ยได้กลายมาเป็นประธานเจ้าที่บริหารเนาะ CEO ของเพชรตมงเซ่นะครับเชนแซนด์วิชที่บอกไปนะครับตอนนี้มูลค่า 2,000 ล้านละมีประมาณ550สาขาเนาะแล้วก็พออายุประมาณ18เนี่ยเขาเรียนตอนนั้นเรียนอยู่ที่มหาลัยนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าที่อังกฤษนี่มันเริ่มเรียนมหาลัยตอนไหนแล้วมี
คือเขาเรียนมหาลัย3ปีเพราะฉะนั้นเขาจะเรียนแก่กว่าเราปีหนึ่งประมาณสัก18 19อะไรเงี้ยสัก19ค่ะ
18 19ใช่ไหมคือเขาเรียนไม่จบนะเขาเรียนเขาบอกเขาดรอปเอาออกมาจากมหาลัยก็คือแบบทำงานระหว่างทำงานเนี่ยเขาก็ดรอปเอาออกมาทำงานเต็มตัวแล้วก็ตอนนั้นนะครับเขาได้เป็นผู้จัดการสาขาเนาะพอได้เป็นผู้จัดการสาขาได้แป๊บหนึ่งมีช่วงหนึ่งไปประมาณปี2000ละประมาณปี2000เขาได้เป็นผู้จัดการสาขาเนาะพอหลังจากนั้นเนี่ยเขากระโดดไปทำงานเป็นผู้จัดการสาขาของร้านบล็อกบัสเตอร์แป๊บหนึ่งประมาณ7เดือนนะครับก่อนที่จะขยับไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขาของเพชรตมงเซ่เนี่ยแล้วก็ใช้เวลาไต่เต้าจากนั้นนะครับขึ้นไปเป็น CEO ในปี2019คือประมาณใช้เวลาประมาณแบบ19-20ปีเลยมาเนี่ยในการที่จะไต่เต้าเป็น CEO เนาะตอนนี้คือเขาอยู่ในตำแหน่ง CEO มาประมาณ3ปีนะครับ 3-4 ปีซึ่งรายได้ปีล่าสุดของเขาอะครับต่างจากสามเหรียญเป็นยังมากนะครับรายได้ปีแรกสุดของเขาเนี่ยคือ490,000แล้วก็บวกโบนัสหุ้นประมาณ 4.5 ล้านก็เป็นประมาณ5ล้านอ่ะถ้า35ก็มาเกือบ20ล้านไปนะครับ200ล้านเนาะตอนนี้ครับคือ23ปีเนี่ยเขาก็เติบโตกับงานตรงเนี้ยมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันอย่างที่บอกครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยเห็นกันสักเท่าไหร่แล้วในยุคสมัยนี้นะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะครับบริษัทใหญ่ๆหรือว่าเชนธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยเราจะเห็นเวลามี CEO ใหม่หรือว่ามีคนที่แบบได้พอยต์เป็น CEO เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราก็จะเห็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วกันบริษัทเขาจะไปหันมาเนาะไปแบบไปฉกมาจากบริษัทอื่นไปดึงตัวมาจากบริษัทนั้นบริษัทนี้เพื่อที่จะมาแบบเป็น CEO ให้บริษัทไม่ค่อยเห็นที่จะแบบว่าเคยเริ่มจากตำแหน่ง Assistant Manager แล้วก็กระโดดค่อยๆขยับไปจนแบบกลายเป็น CEO ได้ครับซึ่งเรื่องเนี้ยเรื่องของเขาอะครับก็กลายเป็นประเด็นที่มีแต่คนแบบชื่นชมบน Twitter แล้วกันพอมีคนโพสต์เรซูเม่ของเขาครับคือแบบเรซูเม่ของเขาเนี่ยก็มีแค่2มี 2-3 อันเนาะก็มีแค่ McDonald's มี Blockbuster แล้วก็จะมีเนี่ยเพชรตมงเซ่เนี่ยแล้วก็มีแต่คนบอกว่าแบบเอ้ยมันเป็นสิ่งที่แรร์มากคือแบบว่าไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่แล้วในยุคสมัยนี้อะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เคยลืมนะ เวลามีคนถามครับว่าแบบเฮ้ยการชีวิตของแนวทางการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาถึงจุดเนี้ยเขาก็ไม่เคยลืมว่าจุดเริ่มต้นของเขาครับการมาเป็นซีอีโอนะเวลาเนี้ยจุดเริ่มต้นของเขาก็คือการเป็นแค่เด็กถูพื้นที่ได้เงิน3 เหรียญเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องมีอ่ะคือสิ่งที่เขาอยากจะแชร์คือว่าเหมือนนะครับกับหลายคนที่ว่าฉันจะต้องบ้านรวยหรือว่าต้องมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยครับเราถึงจะประสบความสำเร็จได้เขาบอกว่าที่จริงมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นคืออย่างดูอย่างตัวเขาว่าเออเนี่ยเขาเริ่มทํางานแบบเนี้ยบ้านเขาก็ไม่ได้มีอะไรก็ค่อยๆทําแล้วค่อยๆดูไปว่าแบบเราสามารถที่จะกระโดดไปตรงไหนได้บ้างนะครับซึ่งเขาบอกว่าผมต้องขอบคุณนะครับทุกโอกาสที่เข้ามาตลอดเส้นทางผมคิดว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็มีโชคเข้ามาช่วยด้วยนะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับถ้าคุณทํางานหนักและมุ่งมั่นนะครับคุณจะไปถึงเป้าหมายต่างๆผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องการสร้างโชคของตัวเองเป็นอย่างมากนะครับก็คือเขาก็บอกแหละครับเออมันก็มีโชคแหละในระหว่างทางมันก็มีโอกาสนู่นนั่นนี่เข้ามาใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเชื่ออีกอย่างหนึ่งมากๆก็คือว่าเรื่องของการทํางานหนักแล้วก็สร้างโชคของตัวเองขึ้นมานะครับออกไปคว้าโชคของตัวเองขึ้นมาซึ่งนำมาสู่คำแนะนำแรกของเขาสำหรับคนที่กำลังเริ่มทำงานหรือว่ากำลังอยู่ในวัยทำงานเนาะเขาบอกว่าบางทีอ่ะโอกาสจะเข้ามาในตอนที่คุณไม่พร้อมแต่คุณก็ต้องลองทำดูนะครับคือถ้าสมมติแบบเราดูจากภายนอกเนาะก็อาจจะเหมือนคล้ายกับว่าอ่ะการเลื่อนลำดับขั้นของคุณคริสตูเนี่ยก็ค่อยๆแบบขยับไปอะไรเงี้ยขึ้นไปทีละนิดทีละนิดใช่ป่ะแต่ว่ามันเหมือนแบบการอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็แบบเออได้รับตำแหน่งเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวนะครับเขาเล่าไปถึงช่วงที่ตอนที่เริ่มทำงานที่แมคโดนัลด์เนาะตอนอายุประมาณ16ใช่ป่ะแล้วก็จังหวะนั้นนะครับมันมีใครสักคนหนึ่งอ่ะที่ในร้านนะครับที่จะได้ขึ้นเป็นผู้จัดการทั่วไปและทีนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับคนคนนั้นเนี่ยถูกไล่ออกแล้วตำแหน่งนั้นอ่ะมันว่างอยู่พอดีคือแบบมันก็พอคนคนนั้นแบบถูกไล่ออกใช่ป่ะตำแหน่งนั้นมันก็เลยว่างพอมันว่างเสร็จปุ๊บเขาก็เลยแบบเฮ้ยมีโอกาสว่ะลองสมัครดูแล้วกันอะไรเงี้ยครับเหมือนคล้ายกับว่าเขาก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองทำได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขาเองเป็นแค่พนักงานทั่วไปอยู่นะครับเขาเองเป็นแค่พนักงานทั่วไปอยู่แล้วเขาก็เลยแบบเฮ้ยในเมื่อมันมีโอกาสตรงเนี้ยเราลองสมัครดูแล้วกันอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะทำได้ไหมเนาะก็เขาก็ยื่นใบสมัครครับสำหรับตำแหน่งนั้นแล้วก็กลายเป็นว่านะครับหลังจากยื่นใบสมัครเสร็จปุ๊บหัวหน้าเขาเนี่ยก็จะมาเทสต่างๆอ่ะความรู้เรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องต่างๆเรื่องดูแลลูกค้าเรื่องแบบเทรนพนักงานเขาก็สอบมันก็จะมีเทสของเขาเนาะผ่านได้ขึ้นเป็นหัวหน้านะครับแล้วก็สิ่งที่เขาตกใจก็คือว่าหลังจากนั้นอ่ะภายใน1 อาทิตย์เขาก็ได้รับถูกมอบหมายครับให้ไปฝึกพนักงานคนอื่นๆนะครับที่มีอายุมากกว่าเขาเยอะมากๆมีประสบการณ์เยอะกว่าเขามากๆด้วยที่เคยทํางานที่ร้านและก่อนหน้าเนี้ยเขาบอกว่าผมอายุ16ปีนะแล้วจู่ๆก็ได้ไปบริหารคนอื่นที่แบบเคยฝึกผมมาเมื่อตอนที่2-3 เดือนก่อนตอนที่ผมเริ่มงานทํางานแรกๆตอนเนี้ยเขาอายุ30กว่าแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วผมต้องแบบมานั่งบริหารเขาอะไรประมาณเนี้ยก็สําหรับเขานะครับโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยเขาบอกว่ามันโอกาสเหล่านี้มันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่กล้าที่จะคว้ามันเอาไว้นะครับการลองทำดูตอบตกลงเมื่อประตูเปิดออกก็คือสิ่งที่ทำให้เราสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยมาถึงจุดนี้ได้เนาะเขาพูดนะครับเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสใหม่ๆสำหรับการเติบโตเข้ามาเนี่ยผมจะรับมันไว้เสมอไม่เคยปฏิเสธเลยนะครับแม้ว่ามันจะทำให้รู้สึกว่ายังไม่รู้อะไรเลยก็ตามเนาะระยะแรกๆเนี่ยอาจจะงงๆหน่อยไม่รู้เรื่องอะไรมากนะครับแต่ว่าก็พร้อมจะลองและทำให้ดีที่สุดแล้วก็เขาบอกว่าที่ผ่านมามันก็เวิร์กเอาท์นะมันก็ผ่านมาด้วยดีแล้วก็ทุกอย่างก็แบบมาถึงจุดนี้ได้ประมาณเนี้ยซึ่งแต่ว่าแบบเขาก็ย้อนกลับไปเล่าให้ฟังนะว่าที่จริงการที่เป็นเด็กอ่ะการที่เป็นเด็กเวลาขึ้นเป็นหัวหน้าคนอื่นอะไรเงี้ยครับมันทำให้ถูกเน็บแนมถักถางโดนคนแซวอยู่บ่อยๆเหมือนนะครับว่าเฮ้ยไอเด็กนี่มันเป็นใครวะแบบมาสอนชั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ไม่รู้ในน้องหมีเคยเจอประเด็นนี้ไหมเพราะน้องหมีเองก็เป็นเด็กอายุไม่ได้เยอะมากใช่ไหมก็ขึ้นเป็นหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเคยเจอประเด็นวันนี้ปะ
เขาก็คงไม่พูดที่เราได้ยินเนาะ
เอออ
ันนี้น่าสนใจแต่ว่าเราก็ตัวเราเองละกันพี่อย่างนี้เนาะเราก็ต้องทำบทบาทเราแบบตามหน้าที่เราอะเงื่อนตรงหรือว่าต่อให้เขาจะ
นิกเนมยังไง
เออคือมากกว่าเราหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่แบบคือส่วนตัวนะมองแค่หน้าที่จบเลยฟังก์ชันอะไรทั้งหลายแล้วมันก็จะไม่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความต่างทางอายุหรืออะไรแบบเนี้ย
ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่รู้นะอย่างตอนที่ผมทำงานที่ Microsoft มันก็จะมีในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเอ้ยแบบมาแซะมาอะไรอย่างนี้นะแต่ก็จะมีเซลล์อะว่าเฮ้ยแบบเราขึ้นเป็นนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับใช่ปะนิดนิดหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ก็ถามว่ามันกระทบกับงานที่เราทำไหมมันก็ตอนแรกก็อาจจะรู้สึกนิดนึงแหละแต่ว่าอย่างน้องมีเราสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาโฟกัสที่งานปะ
จริง
อะไรประมาณนะครับอันที่สองนะครับก็คือพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วกันคือเขาบอกว่าตัวเขาเองอ่ะแม้จะไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่าเขามีเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ได้เปลี่ยนเนาะก็ตอนที่เขาเปลี่ยนจากแมคโดนัลด์เนี่ยครับมาอยู่ที่เฟตมองเซ่เนี่ยก็เหมือนคล้ายกับว่าเพื่อนของเขาแบบสนใจอยากจะย้ายงานแล้วตอนนั้นอ่ะเขาก็แบบเหมือนคล้ายมากับเพื่อนมาดูร้านอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาเองอ่ะไม่รู้จักร้านนี้ด้วยซ้ำนะไม่เคยได้ยินชื่อเลยด้วยซ้ำเพราะแล้วก็พอเข้าไปในร้านเสร็จปุ๊บเขารู้สึกว่าบรรยากาศมันดีคือพนักงานมีอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับลูกค้าอะไรเงี้ยครับอีกอย่างนึงเขาบอกว่าตู้เย็นอ่ะของเยอะดีประมาณนี้คาร์ลฟูนะคาร์ลฟูฟริดจ์เขาบอกว่าพอแบบเข้าไปเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่น่าทำงานดีแล้วก็พอมีโอกาสปุ๊บเพื่อนย้ายมาใช่ไหมก็เลยลองย้ายด้วยแล้วกันอะไรลองสมัครดูนะครับซึ่งเขาก็ได้ทำงานที่เฟตมองเซ่เป็นแอสซิสแตนต์แมเนจเจอร์เป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขาแล้วก็แต่ว่าเขาบอกว่าเทรนด์ของคนรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มจะเห็นการที่แบบขยับมากขึ้นขยับงานบ่อยๆมากขึ้นแต่ว่าส่วนตัวเขาเองอ่ะเขาบอกว่าผลที่เขาไม่ขยับเนี่ยเพราะว่าเขาจะถามตัวเองอยู่สองคำถามเสมอเวลาเราจะขยับงานหรือว่าเราจะย้ายงานหรือเปล่านะครับก็คือว่าสองคำถามเนี่ยที่เขาจะถามก็คือหนึ่งเราอินกับผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์นั้นหรือเปล่านะครับสองก็คือว่าธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมนั้นอ่ะกำลังเติบโตหรือเปล่าเนาะคือเขาบอกว่าถ้าเราอินกับธุรกิจอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าเขาอินกับตัวธุรกิจบริการเนาะเช่นแบบอินกับตัวเพเทอร์มอนเซ่อะไรเงี้ยครับแล้วถ้าธุรกิจมันเติบโตได้เขาก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นโอกาสที่จะถ้าสมมติว่าธุรกิจมันกำลังเติบโตอยู่อะไรเงี้ยครับมันก็จะมีโอกาสเยอะๆที่เกิดขึ้นเนาะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตในสายงานได้ใช่ไหมถ้าสมมติว่ามีสองอย่างครบเนี่ยคุณย้ายได้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสมมติว่าคุณแบบไม่ได้อินกับงานนะไม่ได้อินกับตำแหน่งงานแต่ว่ามันมีโอกาสเติบโตคุณจะรู้สึกว่าย้ายไปเสร็จปุ๊บอ่ะคุณจะรู้สึกมันเป็นภาระครับมันเหมือนกับถูกสั่งให้ทำงานเพราะว่าคุณไม่อินถูกป่ะถึงแม้ว่าจะมีโอกาสในเติบโตในหน้าที่การงานก็ตามหรือถ้าสมมติคุณอินแต่ว่ามันเป็นธุรกิจที่ไม่ได้เติบโตอย่างเช่นอ่ะเราอินแต่ว่าแบบเฮ้ยเราเข้าไปทำงานในสื่อสำนักหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยที่กำลังจะตายอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าถึงแม้ว่าคุณจะอินกับเนี้ยแต่ว่าคุณไปอยู่ในนั้นอ่ะไปอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นอ่ะมันยังไงมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเติบโตโอกาสที่จะเติบโตมันน้อยแล้วกันมันแทบจะไม่มีเลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติคุณถามสองคำถามนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วคุณตอบได้ว่าคุณอินและอุตสาหกรรมและธุรกิจนั้นนะกำลังจะเติบโตปุ๊บเนี่ยโอเคก็ไปต่อนะครับก็คือไปได้สำหรับเขาเองนะครับสำหรับเขาเองที่เขาอยู่มาตรงนี้ได้เรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าทุกๆปีสองปีนะครับเขาก็จะขยับตำแหน่งของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆคือเขาบอกว่าเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งๆครับคือไม่ได้แบบไม่ได้รอคอยให้คนมาให้ตำแหน่งโปรโมชั่นเขาแต่เขาก็จะคอยแบบทุกๆ2ปีเขาก็จะคอยดูว่ามีตำแหน่งไหนบ้างที่เขาสามารถที่จะขยับไปได้เพื่อที่ว่าจะขยายความรู้เพื่อที่แบบจะดูว่าตรงไหนมีความท้าทายมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหตุผลที่เขาอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้แบบเฮ้ยเป็นเพราะว่าเขายังไงเขาจงรักภักดีกับไอ้บริษัทนี้บริษัทเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าโดยบริษัทเนี้ยมันยังมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้เรื่อยๆเขาก็ไม่ได้คิดเลยมากครับคือถ้าสมมติเขาเติบโตเขาก็จะอินกับธุรกิจนี้อยู่เขาก็ไปต่ออะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับคือสองเหตุผลเนาะก็อันนี้เผื่อไว้สำหรับใครที่กำลังคิดอยู่นะครับว่าจะเปลี่ยนงานหรือว่ากำลังจะหางานอะไรทำแล้วกันอันที่สามนะครับสิ่งที่เขาอยากฝากให้กับคนทำงานก็คือฝันใหญ่ได้นะแต่ใหญ่จนเกินไปเหมือนคล้ายกับอย่าสร้างวิมานในอากาศนะครับคือแบบฝันอะไรฝันได้นะครับแต่ว่าฝันเพื่อที่สามารถที่จะไปให้ถึงได้ด้วยนะคือเขาบอกว่าเนี่ยด้วยความที่ธรรมชาติของเขาเป็นคนที่หิวกระหายความสำเร็จแล้วก็ไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายมันตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็แต่ว่าเขาก็ไม่เคยคิดนะว่าตัวเองจะเป็น CEO นะครับไม่เคยคิดเลยไม่เคยฝันว่าแบบฉันทำงานเป็นพนักงานไอ้ถูพื้นที่แมคโดนัลด์เสร็จปุ๊บเนี่ยฉันจะเป็น CEO ในอายุ40 50อะไรอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเขาบอกว่าไม่กี่เดือนหลังจากที่ผมขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเนาะผมก็คิดว่าผมอยากเป็นผู้จัดการทั่วไปนะครับหลังจากนั้นอ่ะพอได้เป็นผู้จัดการสาขาใน 2-3 ปีต่อมาผมก็คิดว่า ผมอยากเป็นผู้จัดการพื้นที่เหมือนคล้ายกับเขามองไปข้างหน้าแค่สเต็ปเดียวนี้แล้วก็ดูว่าสิ่งที่ตัวเองทำนะเวลานั้นนะค่อยๆไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยครับสิ่งสําคัญเขาบอกว่าสิ่งสําคัญที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานก็คือแบบโฟกัสกับงานปัจจุบันแล้วก็มองไปข้างหน้านะครับทีละก้าวเนาะฝันใหญ่ได้แต่ต้องไม่ใหญ่เกินไปเกินที่จะเอื้อมถึงนะครับถ้ามัวแต่แบบเพ้อฝันถึงวิมานในอากาศอะไรเงี้ยครับอยากเป็น CEO ตั้งแต่วันแรกที่ทํางานอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็จะหลุดโฟกัสจากงานหรือว่าความรับผิดชอบที่เราทําอยู่ณเวลานี้นะครับผมเขาบอกว่าตลอดเส้นทางนะครับที่16ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําแบบนี้มาโดยตลอดนะครับก้มหน้าก้มตาทํางานไม่เคยใส่ร้ายเพื่อนนะครับไม่เคยหาทางลัดเนาะไม่เคยเอาเปรียบคนอื่นนะครับและเมื่อมีโอกาสก็คว้ามาทําแม้ว่าตัวเองจะไม่พร้อมนะครับจนกระทั่งวันเนี้ยก็ประสบความสําเร็จได้จริงๆนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณทํางานหนักและมุ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะตามมาเองครับผมนี่คือเรื่องราวของคุณคริสตูนะครับพาโนครับผม
นะก็ช่างเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกนะพี่โอ้โหการที่แบบแต่ผู้ถูกวันนั้นเราถูพื้นอยู่ที่แมคโดนัลด์แต่เรายังเป็นเด็กมากเนาะเราจะมีความฝันยิ่งใหญ่ไม่รู้เขาฝันอะไรแหละแต่เขาก็เรื่องของการศึกษาเขาก็พูดเองใช่ไหมคะว่าแบบไม่ได้เรียนจบหรืออะไรแบบนี
้ใช่ครับเขากลับไปเรียน MBA ตอนปี2018-19
อ๋อแปลมันก็ผ่านมานานมากเนาะแต่นี้น่าสนใจอันนี้อาจจะเป็นข้อสังเกตหนึ่งที่แบบอาจจะนะต่างจากประเทศไทยและเซาท์อีสเอเชียมากๆก็คือว่าเราเห็นหลายเรื่องและที่ไม่จำเป็นต้องเรียนจบแต่ว่าเข้าทำงานเร็วอ่ะก็ขึ้นเป็นเมนเจอร์เป็นไดเรคเตอร์อะไรเงี้ยเร็วคือในบางสายงานอย่างงานเซลและอื่นอ่ะฝรั่งเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องวุฒิการศึกษาจริงนะหรือลงไปก็เลยแบบว่าแต่มัน
อัน
น
ี้ก็ที่ไทยมันสนใจขนาดนั้นไหมน้องหมีผมด้วยความที่ผมไม่ได้สมัครงาน
มานานแล้ว
มานานแล้ว
ใช่ค่ะ
ต้องบอกไงว่าชีวิตกูไม่เคยสมัครงานสมัครงานครั้งแรกและครั้งเดียวคือที่ Microsoft ถูกป่ะนอกจากนั้นก็คือเหมือนนะครับอ่ะกลับมาทํางานบริษัทตัวเองบ้างบ้านตัวเองบ้างไออย่างออมมานี่เงี้ยก็เป็นคนที่รู้จักดึงไปทําบ้างอะไรเงี้ยครับคือแบบเราไม่ได้สมัครงานแบบเป็น officially มานานมากแล้วอ่ะน้องหมีมันก็เลยแบบไม่รู้ว่าเมืองไทยมันยังไงวะ
จริงๆแบบเอางานออฟฟิศโดยทั่วไปอะค่ะเขาก็จะมีกำหนดวุฒิการศึกษาอย่างสม่ำเสมอแล้วเราก็จะได้เห็นแบบว่าในพวกพันทิปและอื่นๆเนี่ยมันมีนะมาแบบสอบถามเรื่องการตรวจวุฒิการศึกษาคือมันทำให้เรารู้ว่าเอาไม่งั้นในประเทศไทยเองเนี่ยมันจะมีบริษัทที่แบบรับทำวุฒิปลอมค่อนข้างเยอะเนาะแสดงว่าอะไรไหมอันนี้มันเป็นข้อนั้นอย่างนะว่าแบบเฮ้ยวุฒิการศึกษาเนี่ยมันทำให้คนแบบว่าเข้าทำงานได้อะในหลายๆองค์กร
แล้วเหมือนที่ใครนะที่น้องแน็กเคยบอกอะที่บอกว่าแบบในประเทศไทยอะมันสำคัญมากที่ต้องมีวุฒิการศึกษาเพื่อประสบความสำเร็จอะอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
คือถ้าพูดถึงใน corporate world แล้วกันเนาะมันก็คือต้องมีวุฒิการศึกษาก็ต้องพิสูจน์ให้ว่าจบ HR ก็ต้องไปตรวจสอบวุฒิว่าคนนี้จบจริงไหมคือมันมีเคสเยอะมากพี่จริงๆที่แบบไม่ได้จบแล้วก็แบบปลอมวุฒิเพื่อให้ได้เข้าทำงานเฉยๆด้วยนะอันนี้ที่หนึ่งแต่ว่าในต่างประเทศเราดูในทางกับการแบบโหไม่แคร์เลยด้วยซ้ำว่าแบบจบวุฒิอะไรแต่ทีนี้เราก็เริ่มเจอบริษัทที่ไม่ได้สนใจเรื่องวุฒิพอสมควรยกตัวอย่างเช่นบริษัทเทคแต่ว่ามันต้องไม่ใช่แบบมหาชนนะในประเทศไทยเนี่ยเจอแบบพวกบริษัทเทคบริษัทที่แบบพวกทำกราฟิกดีไซน์ทั้งหลายอะไรเงี้ยที่เขาไม่ได้ดูวุฒิเพราะว่ามันเป็นความต้องการแล้วมันเป็นเหมือนเชิงเทคนิคโดยเฉพาะอะไรแบบนี้ฮะมันก็มีแต่ว่ามันหาไม่ได้อะในบริษัทที่แบบเอาตรงๆก็คือเป็นพวกมหาชนทั้งหลายอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าถามว่าความการันตีในความก้าวหน้ารวมทั้งฐานเงินเดือนหลายคนถ้าสมมติเฉยๆนะว่าเลือกได้เราก็คิดเอาเองว่าอาจจะเลือกไปในบริษัทที่แบบดูมั่นคงและก่อตั้งมาสักพักใหญ่ๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็มันก็เป็นอันนึงแบบว่าคือจะบอกว่าจุดเนี้ยตั้งข้อสังเกตละกันว่าทำให้ผู้บริหารท่านเนี้ยสามารถที่จะเติบโตมาได้ขนาดเนี้ยคือมันเป็นบริษัทที่มันเป็นทางการอะสำหรับเราแต่ว่าถ้าเมืองไทยเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าก็สามารถเป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องเป็นบริษัทในอีกแนวนึงอะเป็นพวกสตาร์ทอัพหรืออะไรแบบยกตัวอย่างเช่นคุณทิวายอร์กอะเขาก็เหมือนเคยพูดว่าเขาเรียนไม่จบนะที่เป็น CEO ของขายดีอะนะคะแต่ว่า พื้นฐานของขายดีมันก็เป็นแบบแนวสตาร์ทอัพไงเป็นบริษัทแบบพวกเนาะเว็บไซต์แบบขายของผ่านเว็บอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเห็นคนละแนวทางแล้วกันก็อาจจะบอกว่าท่านหลายคนที่แบบไม่แคร์เรื่องวุฒิเนี่ยเผอิญเราอยู่ในประเทศเอเชียเนาะมันก็จะมีอะไรที่แบบเราว่ามันเป็นลักษณะเฉพาะบางอย่างแล้วกันที่แบบโดยเฉพาะไม่ใช่โดยเฉพาะคืออย่างประเทศไทยเนี่ยมันมีความสำคัญมากจนกระทั่งเขาเคยพูดกันเลยนะว่าแม้กระทั่งบางอาชีพที่มันไม่ต้องการวุฒิปริญญาตรีอะยูก็ดันไประบุว่าเป็นวุฒิปริญญาตร
ีก็จำเป็นต้องมีใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เพื่อแค่ว่าแบบอ่ะฉันจบปริญญาตรีมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วคืออันนี้อ่ะเดี๋ยวอยากถามเหมือนกันอยากแชร
์
ในประเด็นที่น้องมีอาจจะเคยทำงานกับคนที่จบวุฒิมาแล้วกับคนที่ไม่เคยจบวุฒิมาเนาะมันต่างกันไหมคือแบบเขาบอกว่าคนที่จบวุฒิมาเนี่ยมันเหมือนคล้ายกับว่าเป็นใบประกาศไม่ได้หมายความว่าแบบมีความรู้อะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามันส่งมันแสดงออกถึงบางอย่างว่าคุณเนี่ยมีความพยายามที่จะทำตามเป้าหมายของตัวเองให้สำเร็จได้เราอยู่กับมหาลัยมา4ปีเราได้ใบเนี่ยมาเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่การันตีว่าคุณเนี่ยมีความอดทนมีความแบบพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าเพื่อที่จะทำเป้าหมายของตัวเองให้สำเร็จได้อันนี้น้องหมูคิดว่าจริงไหม
ถ้าส่วนตัวแบบเอาแบบพูดจากใจเลยนะคะ
พูดจากใจเลย
พูดจากใจถ้าไม่ใช่สายที่มันจำเป็นต้องมีความรู้เชิงเทคนิคบางอย่างจริงเช่นแพทย์อันนี้ถ้าไม่มีวุฒินี่สวัสดีค่ะนะพูดตรงแบบเหมือนเนาะแพทย์ทันตะหรือแบบผู้ช่วยพยาบาลคือสำหรับเราสึกว่าอันเนี้ยต้องรู้ฉีดยาคนไข้ยังไงแบบตรงนี้คือตัดไป
เจาะเลือดเจาะเลือดลูกค้ายังไงเจาะเลือดคนไข้ยังไง
ส่วนวิทยาศาสตร์สายพวกวิทย์เทคโนโลยีบางอย่างเราเพราะฉะนั้นผมไม่จำเป็นเลยที่ต้องมีวุฒิเช่นโคเดอร์อะไรพวกนี้ไม่จำเป็นเลยในมุมเรามันคือทักษะมือความเชี่ยวชาญทำภาพยนตร์อะไรแบบนี้คือมีบางอันที่รู้สึกว่าต้องเข้าคอร์สแต่ไม่ถึงกับเป็นวุฒิเช่นคือเราก็เพิ่งรู้นะพี่แบบพวกทำแอนิเมชันเขาบอกจริงจำเป็นต้องรู้เรื่องแคลคูลัสหรืออะไรบางอย่างที่เวลามันเขียนตัวละครนะมันจะมีองศาหรือมุมที่ทำให้ดูสมจริงแล้วเขาก็จะเล่าให้ฟังกันนะเราก็ฟังไปแต่ว่าอย่างสายสังคมศาสตร์ส่วนตัวละกันรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นจริงๆพี่แล้วเราเห็นตัวอย่างที่หรือหนังสือเอาหนังสือละกันเขาบอกตัวอย่างเดี๋ยวแบบจะหาว่าเรามาขายข้อเท็จจริงบางอย่างเนาะหนังสือเขาก็จะพูดเลยจากงานวิจัยอะไรก็ตามที่ไปวัดว่ามันมีคนส่วนหนึ่งจริงๆแล้วเป็นกลุ่มจำนวนไม่น้อยถ้าแบบเราคิดถึงจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เรียนจบอะว่าอยู่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลยพอปลายกับมหาลัยอะเหมือนเข้ามาแบบชิลๆปาร์ตี้ดริงแอลกอฮอล์แล้วก็เล่นยาเสพติดอันนี้ในพูดแบบมันเป็นงานวิจัยนะคะแล้วก็เรียนจบไปแบบงงหรือแบบนักกีฬาของอเมริกาอะไรเงี้ย
งงงจบไปแบบงง
นักกีฬาอเมริกาเขาก็จะแบบก็มีการแฉกันอะไรเงี้ยแบบให้ยูนี้แบบให้นักกีฬาเข้าแล้วก็แบบเป็นเอแบบปลอมๆไปแล้วก็เรียนจบมันก็เป็นสแกนเดิลอะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเอาจริงพี่แบบบางอย่างถ้าเป็นทักษะเช่นพวกโคเดอร์และอื่นๆเนี่ยเราสึกว่าไม่จำเป็นเนาะสายสังคมเราคือไม่จำเป็นเพราะคุณอ่านมากรู้มากเผื่อคุณรู้มากกว่าคนที่สอนคุณเองมีแค่ตรงสายแพทย์เนี่ยแหละสำหรับเราพวกวิทย์สุขภาพที่ยังจำเป็นสำหรับเราต้องมีวุฒิดังนั้นโลกในอนาคตเนี่ยเรารู้สึกว่าเออปล่อยชิลเหอะปล่อยจอยเหอะลองไหมล่ะว่าเอาคนที่แบบอ่ะเรียนไฮสคูลหรืออาจจะไม่จบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วลองเอามาทำงานอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าแบบเฮ้ยมันไปได้นะถ้าเราเปิดใจใช่ถ้าเราเปิดใจอ่ะจริงๆนั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้ก็เลยไม่แปลกใจไงเอาเนี่ยเห็นไหมคุณ CEO ถ้าพูดกลางๆคือเขาก็ไม่ใช่คนที่เรียนจบอะไรถูกไหมก่อนที่จะมาเป็น CEO เขาก็ยังบริหารบริษัทที่มันมีมูลค่าเป็นพันๆล้านปอนด์ได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันไม่ใช่แค่คนเดียวเรื่องราวที่เราได้ยินอ่ะที่แบบไม่ได้จบอะไรแล้วก็มาเป็น CEO มาเป็นอะไรเงี้ยมันมีแหมพูดกันก็ง่ายๆมาร์คซักเกอร์เบิร์ก
ใช่บิลเกตก็ยังไม่จบป่ะบิลเกตก็ไม่จบอ่ะบิลเกตก็ไปเรียนต่อไหม
ไม่เรียนแต่ว่า
ไม่เรียนใช่ไหม
แต่พวกนี้ก็แอบอยากยกเว้นไงเพราะว่าหนึ่งคือมาจากแบบเวลกรูมเนาะบ้านที่มีฐานะดีทั้งทุกคนเลย
ใช่ใช่โอเคถูก
สตีฟจ็อบส์อาจจะแบบมีความซับซ้อนนิดหน่อยว่าเวลกรูมมาจากโอ้โหแบบโรงเรียนชั้นนำมาโรงเรียนมัธยมแล้วก็คือพวกอยู่ก็คือไม่จบแบบไม่จบฮาร์วาร์ดอะไรเงี้ยคือคนพวกนี้มันอาจจะ exceptional แต่ว่านี่ไงตัวอย่างเพียบเลยอะไรเงี้ยสำหรับเราอ่ะคนเก่งๆก็มีพวก Larry Page ใช่ไหมแบบพวก แนวที่แบบเอ้ยจะเรียน PhD เอาไม่เรียนแล้วโอเคเราไปทำ Google กันดีกว่าหรือแม้กระทั่ง Elon Musk ก็เป็นคนที่เรียนใช้ได้เท่าที่รู้นะคะจบยูดังอะไรเงี้ยมันก็หลากหลายแต่สุดท้ายก็อูเรื่องนี้ยาวเนาะน่าจะได้เอพิโซดนึงว่าแบบจำเป็นต้องมีวุฒิไหมค่ะ แต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเราก็ว่าเจ๋งอะแล้วสุดท้ายความเป็นมนุษย์นี่แหละทุกท่านมันจะไม่มีอะไรมากั้นเนาะไม่มีเครื่องหมายใดมากั้นนอกจากศักยภาพของเราจบเธอม
ี
นะคะ
สุดท้ายผมก็รู้สึกว่าแบบด้วยส่วนตัวนะผมไม่ค่อยสนวุฒิเท่าไหร่ละกันไม่ว่าใครจะทำเรียนจบอะไรมาหรือว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่ได้บ่งบอกอะไรอ่ะไม่รู้สิมันไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยมันแค่บ่งบอกว่าช่วงหนึ่งของชีวิตฉันสนใจเรื่องนี้ฉันเลยเรียนแค่นั้นเลยเหมือนคล้ายกับผมเข้าใจว่าตัวเองอ่ะผมรู้สึกว่าอ่ะตัวเองเป็นคนที่แบบชอบโปรแกรมเมอร์ใช่ไหมเป็นโปรแกรมมิ่งอยู่ช่วงหนึ่งถามว่าตอนนี้แบบสนใจเรื่องเทคโนโลยีอะไรไหมก็สนใจนะถามว่ากลับเป็นโปรแกรมเมอร์ไหมก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่ว่าเออมันก็เป็นแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราตัดสินใจว่าเราจะอยากจะเรียนตรงนี้แล้วมันก็ไม่ควรที่จะแบบเป็นตัวกำหนดว่าฉันจะต้องทำแค่ตรงเนี้ยไปตลอดทั้งชีวิตอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแฟร์กับคนสักเท่าไหร่ในการที่แบบไปตัดสินเขาว่าเขาต้องจบสาขานี้เท่านั้นถึงจะมาทำงานตรงนี้ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบไม่ค่อยอินกับการใช้วุฒิสักเท่าไหร่ดูว่าให้ตัวเองแบบทำอะไรได้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับใช่
ก็ฝากไว้นะสำหรับใครที่แบบลองพิจารณาดูแล้วกันก็โชคดีนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านไอ้ยะ แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมใครไปสหราชอาณาจักรไปอเมริกาแล้วก็อีกหลายประเทศที่พูดถึงก็ฝากเจอแล้วก็ฝากกินได้นะคะเป็นแซนด์วิชแล้วก็สุขภาพดีพอสมควรด้านนี
้ไม่รู้ฮะผมจำได้ว่าเข้าไปเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่ามันก็มันเร็วอะเก็บคือแบบใส่อะไรจับไปเสร็จปุ๊บเอาโยนกิ๊ดตังกลับบ้านไปกินออกไปอีกข้างนอกกินข้าวต่ออะไรอย่างเงี้ยครับมันแบบมันเร็วดีอะ
เร็ว
ไม่ต้องคิดมาก
ประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะจ๊ะที่อยู่ฟังเราเมาส์แตกกันนะแล้วก็มีอะไร request มาได้เนาะเรากับพี่สุพลก็จะพาทุกท่านไป explore ไม่ว่าจะเป็นชีวิตชาวบ้านจ้ะชีวิต CEO
ชาวบ้าน
ได้หมดนะคะได้หมดนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า
สวัสดีครับ